Para pamirsa ingkang sinisianing Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendito Pujianto. Panjenengan badhe sesarengan kalian kula wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara ingkang diriaken panjenengan sinau kanthi tliti dhawuh pangandikanipun Gusti secara urut makaten lan kathah ingkang sampun pinerkahan awit adicara menika. Kulo ugi ngaturaken salam kulo dumateng Bapak Yakobus Haryono. Nggih kados pundi Bapak Yakobus kabar panjenengan sae-sae to? Nggih, pandonga kulo kados mekaten panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti. Nah, para pamirsa, ugi panjenengan kulo suwun sae-sae kemawon lan bagas waras mekaten sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken reringkesan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker supados panjenengan ora lali makaten nggih. Nah, para pamirsa, wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak kados pundi pambudidaya para antikristus ngetekaken kerajaanipun. Nggih. Bambu didayanipun kados pundi ngetekaken kerajaanipun. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika perlu kita ndedonga langkung rumiyin. Monggo kita tumungkul. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan. Kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Kulo matur nuwun sedherek kawula menika tansah ndongaaken lan midhangetaken paduka berkahi duh Gusti. Kawula nyuwun tuntunanipun Gusti ing pepanggihan menika linambaran asmanipun Gusti Yesus. Kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa, samenika pasinon kita lumebet ing kitab Daniel 12. Kitab Daniel 12. Pasal 12 mungkasi wahyu ingkang dipun wiwiti saking pasal 12. Kita kedah imut bilih sedayanipun menika satunggal wahyu lan kita dipun sukani mangertos kegayutan perkawis menika. Aku banjur mrene perlu aweh sumurup marang kowe bab apa kang bakal kelakon tumrap bangsamu besuk ing dina wekasan amarga wahyu iki ya tumuju marang jaman kang bakal kelakon. Panjenengan saged semak Daniel 12 ayat 18. Wonten tigang perkawis penting ingkang saged kita pendet saking ayat menika kawitan tembung bangsamu. Laripun kegayutan kalian bangsa Israel sesampunipun tiang pitados utawi gereja dipun pulung saking bumi. Tiang-tiang pitados dipun pulung saking bumi. Kaping kalih tembung ing dina wekasan. Dinten ingkang pungkasan ing salebetipun perjanjian lami dipun sameaken kalian dinten-dinten pungkasan perjanjian inggal ingkang dening Gusti Yesus dipun sebat mangsa kasangsaran ageng lan ingkang gegayutan kalian 70 kaping 7 mangsa Daniel. Kaping 3 tembung sumurup marang kowe bab apa kang bakal kelakon tumrap bangsamu besuk ing dina wekasan. Ingkang dipun kajengaken badhe wonten wekdal panjang saderengipun sedayanipun menika dumados lan saderengipun kita dumugi ing dinten-dinten ingkang pungkasan. Sampun dangu wiwit Daniel manggihaken wahyu menika saged ugi kirang langkung 2500 taun kepengker. Gereja badhe dipun angkat inggih menika ingkang badhe dumados salajengipun ing salebeting rancangan Allah. Kita mboten mangertos kapan pasipun, kita mboten mangertos tanda-tandanipun, sinten kemawon ingkang budidaya netepaken kapan pengangkatan dumados, nindakaken satunggalipun perkawis ingkang babar pindah, mboten wonten sesambetanipun kaliyan pangandikanipun Gusti. Para pamirsa, badhe kula wiwiti maos bab 12 ayat 1. Ing nalika iku Gusang Mikae pemimpin agung iku bakal rawuh ngamping-ampingi turune bangsamu lan bakal ana mangsa karubetan kang gedhe kang durung tau kelakon wiwit anane bangsa-bangsa nganti tumeka ing wektu iku. Nanging nalika iku bangsamu bakal bisa oncat yaiku sing sapa jenenge katulis ana ing kitab iku. Katangkulo, kanthi kawenangan menapa kita mestani mangsa kasangsaran ageng? Kanthi kawenangan Gusti Yesus. Awit panjenenganipun ginakaken basa ingkang sami ing wekdal mestani kegayutan mangsa kasangsaran ageng kalian ingkang dipun ginakaken Daniel ing mriki. Panjenenganipun ngandika wekdalipun cekak kemawon mangsa kangilan lan boten nate wonten wekdal kados menika saderengipun utawi sasampunipun. Inggih menika mangsa ingkang dipun sebataken Gusti Yesus minangka mangsa kasangsaran ageng. Panjenenganipun mangertos ingkang dipun ngendikaaken lan kita ketan nampi menapa ingkang dipun ngendikaaken menika. Semak 25 ayat 15 ngantos 26 ingkang kula kajengaken Matius nggih. Tembung ing nalika iku nedahaken rancangan wekdal sami kados pungkasan jaman. Panjenengan saged maos malih Daniel 11 ayat 3 gangsal. Ayat 12 bab 12 ayat 1. Lan dinten-dinten ingkang pungkasan. Panjenengan saged maos Daniel 12 ayat 14. Inggih menika wahyu pungkasan ingkang dipun panggihaken Daniel ingkang dipun pungkasi kanthi mangsa kasangsaran ageng. Katangkula menika sanes surutan penggayuh kawujudanipun samekawis mangsa nanging cetha sanget ing pasal 12 ayat 14 ingkang cocok kalian mlebetipun pameca tembung dino dino kang pungkasan. Pungkasan jaman ing salebetipun pameca menika satunggalipun sumber pitedah saking satunggalipun wekdal ingkang dipun sampurnaken kanthi ngadegipun kerajaan mesianik. Mikael dipun tepangaken dumateng kita ing mriki inggih piyambakipun menika satunggal-tunggalipun malaikat ingkang gadah gelar panggede malaikat semak Yudas 9. Naminipun ngandut makna sapa kaya Gusti Allah. Inggih panjenenganipun ingkang badhe nundung iblis saking swarga. Bab menika panjenengan saged nyemak Wahyu 12 ayat 7-9 nggih. Inggih panjenenganipun ingkang mayungi bangsa Israel lan bela bangsa menika kados ingkang dipun cetakaken Daniel ing mriki. Caranipun dipun jlentrehaken Yohanes ing salebetipun Wahyu 12 ayat 18-16. Ngamping-ngampingi turune bangsamu. Menika tembung ingkang kasrat nggih. Ingkang dipun kajengaken inggih menika bangsa Israel. Menawi mboten tembung-tembung menika mboten wonten tegesipun babar pindah. Lajeng wonten tembung bakal ana mangsa karubedan kang gedhe. Inggih menika mangsa kasangsaran ageng kados ingkang dipun sebat Gusti ing salebetipun Matius 25 ayat 21. Karen Israel ingkang tasih pitados badhe dipun jangkung. Nggih, semak Matius 25 ayat 21, Rom 11 ayat 26, Wahyu 7 ayat 9. Aku dikandani yen cacahe para abdini Allah sing diecap bathuke mau 144.000 menika menawi panjenengan maos Wahyu 7 ayat 9. Samenika Daniel 12 ayat 2. Sarta wong-wong kang wis padha turu ana ing lebuning bumi, akeh kang padha tangi, ana kang banjur kaganjar urip langgeng, ana kang ngrasakake kanistan lan pagiris kang langgeng. Para pamirsa dipun pratelaken sarta wong-wong kang wis padha turu ana ing lebuning bumi, akeh kang padha tangi ana ing kang banjur kaganjar urip langgeng. Karen Israel ingkang tasih gesang ing mangsa kasangsaran ageng badhe dipun jangkung lan kathah tiyang sanes Yahudi ingkang dipun wilujengaken wedhas manten ugi badhe dipun jangkung. tiang-tiang ing salabetipun perjanjian nami ingkang sampun pecah ingkang kalebet karen saha tiang-tiang sanes Yahudi ingkang dipun milujengaken ing salabetipun perjanjian nami badhe tangi lan gesang langgeng ing pungkasan kasangsaran ageng. Para pamirsa, tiang-tiang suci perjanjian nami mboten dipun bungaaken ing wekdal kapulungipun tiang-tiang pitados utawi gereja. Kitab suci kan dicetha meratelaken bilih ing wekdal kapulungipun tiang-tiang pitados. Kang wis mati ing sadroning Gusti Yesus bakal diklumpukake Allah bebarengan karo panjenengani. Panjenengan saged maos 1 Tesalonika 5:18. Namung wonten seratan kang mati ing sadroning Sang Kristus bakal luwih dhisik tangi menika saged panjenengan maos 1 Tesalonika 5:16. Kita wonten ing salebetipun Sang Kristus dening baptisan Sang Roh Suci ingkang kawiwitan ing dinten Pentakosta lan kapungkasi ing salebetipun kapulung. Badan mligi tiyang pitados menika dipun sebat gereja. Ing salebetipun 1 Korintus 12:12-13 kasrat mekaten, Sang Kristus kuwi kaya dene badan siji sing akeh perangane, badane mung siji senajan perangane akeh. Semunuku kita kabeh apa wong Yahudi, apa wong kafir, apa batur tukun, apa wong merdika, kita wis padha kabaptis dadi badan siji lan wis diombeni saka Roh Suci. Para pamirsa, Sang Kristus maringi mangertos dumateng para murid sinten to ingkang kalebet ing salebetipun bangsa Israel badhe dipun baptis dening Sang Roh Suci lan dipun lebetaken ing salebetipun badan tiang pitados. Inggih menika gereja. Para rasul 1:1 nyarat makaten, sebab Nabi Yohanes Mbaptis kuwe nganggo banyu, nanging sawetara dina meneh kuwe bakal padha kabaptis nganggo Roh Suci. Sederek kula ingkang kinasih, ing wekdal gereja dipun angkat medal saking jagat, tiang-tiang suci perjanjian lami tasih dereng dipun wungokaken. Kenging menapa? Awit ing wekdal lumebet kerajaan inggih menika ing pungkasan mangsa kasangsaranaken ing wekdal Sang Kristus rawuh kangge ngetekaken kerajaanipun ing bumi menika. Salajengipun tiang-tiang suci perjanjian nami badhe dipun wungokaken. Abraham, Iskak lan Yakub badhe dipun wungokaken kangge lumebet ing kerajaan ing bumi ing wekdal semanten. Tiang-tiang menika badhe dipun wungokaken ing pungkasan mangsa kasangsaranaken. Wonten pangandikan kawulo tembung ana kang ngrasakake kanistan. Tembung menika nyetakaken tiang-tiang ingkang ical ing salebetipun perjanjian lami. Ingkang dipun bungakaken ing ngarsanipun dampar agung putih ing pungkasan kerajaan 1000 taun. Panjenengan saged maos Wahyu 2:11-11. Nah, sameneika kita lajengaken Daniel 2:3. Wong-wong wicaksana bakal padha sumunar kaya cahyaning langit. Tuwin kang wis nenuntun wong akeh marang kabeneran bakal kaya lintang ing selawas-lawase. Para pamirsa, abdi-abdi Allah ing mangsa-mangsa surem kasangsaran ageng badhe sumunar padhang. Tiang-tiang pitados kedah nindakaken ingkang sami ing wekdal menika. Wonten pangandikan saking Filipi nggih, tulisanipun Paulus nyerat makaten. Supaya ana ing sak tengahing umat sing kablinger lan mursa, kowe padha dadi putrane Gusti Allah. Sing sempurna, resik lan tanpa cacat, menawa martakake Injil ana ing satengahe wong-wong mau. Panjenengan saged semak Filipi 2:11. Siso ing wekdal semanten badhe dados seksi Allah ing jagat. Lan para putranipun Allah menika wonten tembung nenuntun wong akeh marang kabeneran. Kabeneran ingkang dipun kajengaken inggih menika Sang Kristus. Satunggal-tunggalipun kabeneran ingkang dados keparengipun Gusti Allah. Kabeneran kita kados kain kotor, semak Yesaya 29:6. Ing pamirsanipun Gusti, mboten ing tetinggalan kita, kita tentu nganggep badan piyambak menika sae, gitu. Aku kok pujian tok apik dhewe. Ngeten nggih. Kamangka Gusti Allah, wah kabecikanmu kaya kain kotor, gitu. Gusti Allah mboten kepareng atas tumindak kita. Panjenenganipun namung kersa nampeni kabeneran Sang Kristus lan menika namung saged dipun hasilaken kanthi iman. Kita lajengaken Daniel 2:11. Nanging kowe Daniel kabeh pangandika iku simpenen. Sarto kitab iku segelen nganti tumeka ing wekasaning jaman, akeh wong kang bakal niti priksa apa dene kawruh bakal saya wuwuh. Katanggulo. Maneka werni pameca menika badhe dipun segel ngantos ing wekasan jaman, pangandikan kula wingi. Menika ateges dinten pungkasan nanging nyethakaken ing wedal panjang ingkang temtu ing salebetipun kitab Daniel dipun sebat 70 ping 7 mangsa. Sedayanipun menika badhe dipun bikakaken ing wedal kita tumugi ing wekdal mligi menika. Awit saking menika kita kedah ngunderaken kawigatosan ing satunggalipun perkawis. Mekaten wonten ing Titus 2:13 Paulus nerat, saiki kita lagi podo nganti-nganti tekani dino sing dadi pengarep-arep ya kuwi dino kababaring kamulyane Allah Kang Maha Agung lan Sang Juru Selamat Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa salajengipun dipun pratelaken akeh wong kang bakal niti priksa. Secara pribadi kula yakin menawi ayat menika nyethakaken ing kegiatan niti priksa kitab suci ing wekdal sinau pameca. Kata ingkang bading ngematakan kanthi saestu jaman samenika kata sarjono ingkang nyinau kanthi teliti sedaya pameca ingkang dereng nate dipun tindakaken ing jaman kepengker maneka werni doktrin ajaran ageng gereja ingkang benten dipun sinau lan dipun kembangaken ing salebetipun wekdal ingkang benten-benten ing salebetipun sejarah gereja. Wiwit-wiwitan doktrin wahyu kitab suci kebangun kanthi cekap sae kados mekaten perkawisipun kalian doktrin kealahan Sang Kristus lan panebusan. Doktrin-doktrin sanes ugi dipun bangun ing lampahipun sejarah. Ing wekdal menika kula raos kita saweg nyeksakaken langkung kathah malih pasinaon pameca ketimbang jaman pundi kemawon. Kala wau tembung ampa dene kawruh bakal saya wuwuh nggih. Kula yakin ingkang dipun kajengaken inggih menika kawruh babakan pameca. Kawruh panci tambah ing samukais bidang wedha menika nanging secara mligi nyethakaken ing pasinaon pameca. Para pamirsa samenika kula wasaken ayat gangsal 6:7 makaten surasipun. Sawise mangkono aku Daniel ndeleng ana priya loro liyane jumeneng. Kang siji ana ing sapinggiring kali ing sisih kene. Sijine ana sapinggiring kali ing sisih kono. Kang siji matur takon marang kang ngagem pengageman lena kang ana ing sakdhuwure banyune kali mau. Binjang punapa perkawis-perkawis sing kang ngira-miramaken menika anggenipun badhe rampung. Aku banjur krungu priya kang ngagem pengageman lena kang ana ing sakdhuwuring banyune kali iku anggone supaos demi panjenengane kang gesang langgeng. Kami ngangkat astane kang tengen lan kang kiwa marang langit. Iku lawase semongso romongso lan setengah mongso lan menawa sirno panggawe juru pangrusak ing bangsa kang suciku bab iku kabeh bakal rampung. Para pamirsa ayat-ayat kala wau nuntun kita wangsul ing wahyu ingkang dipun tampani Daniel ing wiwitan pasal 12. Priya kang ngagem pangageman lena. Saderengipun dipun tepangaken minangka panjalmanipun Sang Kristus. Wonten tiyang kalih malih ing mriki ingkang satunggal jumeneng ing tepining lepen Tigris sawetawis satunggalipun ingkang sanesipun. Ingkang satunggal tanglet pinten dangunipun perkawis-perkawis ingkang gumunaken menika badhe kelampahan lan sasampunipun pengalamanipun Sang Kristus asumpah sedayanipun menika badhe dumados sadangunipun 3,5 taun. Ingkang tegesipun inggih menika sepalih pungkasan piyambak ing mangsa 70 ping 7 Daniel. Pangandikan pangwasane juru pangrusak ing bangsa kang sutiku, saketuki tegesipun inggih menika pambalela Israel ingkang pungkasanipun pecah ing pungkasan mangsa kasang ternakeng lan ing wedha menika badhe wonten kathah jiwa ingkang mertobat dumateng Gusti Allah. Nah, semenika ayat 8, dene aku pancen krungu pangandika iku nanging ora ngerti mulane banjur matur pitaken, duh bendoro kawula, menapa wekasanipun menika sedaya? Panjenengan katosaken sinau sadanil menika seksi atas tetinggalan menika nanging piyambakipun boten mangertos menapa ingkang dipun tingali lan dipun pirengaken. Daniel bingung lan kepengin mangertos kados pundi pungkasan saking pamukawis perkawis ingkang dipun seksiaken. Ayat 9. Nanging panjenengane mangsuli pangandikane Westo Daniel, lunga awit pangandika iki bakal tetep pinadi lan seklen nganti wekasaning jaman. Para pamirsa, sepindah malih Daniel dipun emotaken menawi sedayanipun menika badhe kelampahan ing pungkasan jaman lan disegel ngantos pungkasan jaman. Semak ayat 9. Ayat 10, Akeh wong kang bakal kasucikake lan diresiki sarta diuji, nanging para wong duraka bakal tumindak duraka. Wong duraka iku ora ana siji-siji kang bakal mangerti, nanging para wong wicaksana bakal mangerti. Kadang kula, watonan-watonan ageng Gusti Allah kelampahan wiwit jaman Daniel ngantos pungkasan jaman. Uwal saking pangirangan menopo kemawon. Angka setunggal, akeh wong kang bakal kasucikake. Menika nyethakaken ing sinten kemawon ingkang sowan dumateng Sang Kristus. Panjenengane milu jengaken kita, ora mergo penggawe becik sing kita tindakake, nanging mergo saka sih rahmate piyambak. Titus 3 ayat 11. Angka kalih, wong duraka iku ora ana siji-siji kang bakal mangerti, nyethakaken ing manungsa limrah. Ing 1 Korintus 11 kasrat, sing sapa ora kadunungan Roh Gusti Allah ora bisa nampa lan ngerti marang ganjaran-ganjaran sing diparingake dening Roh mau, ing ngatasi ganjaran-ganjaran kuwi manungsa dianggep bodho sebab bisa ngerti mung yen kabiyantu dening Roh Gusti Allah. Angka 3, pangandikan mau, nanging para wong wicaksana bakal mangerti. Wonten ing Yohanes 16 ayat 13 serat mangkaten, nanging menawa Sang Roh Suci mau wis rawuh, ya kuwi roh sing maringi weruh bab kersane Allah, panjenengane bakal nuntun kowe supaya ngerti saking perkara sing dikersake dening Gusti Allah. Sang Roh Suci mau ora bakal ngendikake apa-apa manut kersane dhewe, nanging mau ngendikane apa kang diparingake dening Sang Rama lan ngandani kowe perkara-perkara sing besok bakal kelakon. Sameneika ayat 11, wiwit kasuwake kurban dinan lan mateke dewa diwaning kanistan kang ngrusak iku ana 1290 dina. Para pamirsa, pentingipun ayat menika boten saged dipun cetaken kados ingkang dipun pratelakaken Gusti Yesus ing salebetipun Matius 28 ayat 11. Kuwi bakal ndeleng si pangrusak ambek sio ngatek ana ing papan suci kaya sing dingendikake dening Nabi Daniel. Sopo sing maca padha ngudiya ngerti apa tegesi. Inggih menika pratandha bilih kasangsaran ageng sampun kawiwitan. Sadangunipun 1290 dinten, dewa-dewa kewan tetep wonten ing pedalaman suci. Sayektosipun inggih menika ingkang dipun sebat satunggal mangsa lan kalih mangsa lan setengah mangsa. Sepalih pungkasan kasangsaran ageng inggih menika 1260 dinten lan awit alasan ingkang boten saged dipun terangaken, reca Antikristus dipun jaraken ngantos 30 dinten sasampunipun Antikristus piyambak dipun bucal ing seganten latu. Nah sameneika ayat 11, rahayu wong kang tetep nganti-anti tumeka 1335 dina. Katang kula kempalan dinten sanesipun dipun pratelakaken ing mriki namung kanthi keterangan rahayu wong kang tetep nganti-anti tumeka 1335 dina. Mboten wonten tafsiran kangge perkawis menika awit sampun dipun segel ngantos pungkasan jaman. Kula yakin kala-kala kita kepingin mangertos langkung saking menopo ingkang sampun dipun pratelakaken dumateng kita. Sameneika ayat 13, nanging kowe lestario nganti tumeka ing wekasaning jaman, kowe bakal ngasulan tangi nampani pandumanmu besok ing wekasaning jaman. Para pamiyasa Daniel dipun paringi mangertos bilih piyambakipun badhe pecah. Piyambakipun boten badhe kesang lan nyekseaken wangsulanipun Sang Kristus, nanging piyambakipun badhe dipun wungakaken saking antawisipun tiang pecah kangge lumebet ing kerajaan 1000 taun. Pangandikan nampani pandumanmu, leripun inggih menika Daniel badhe dipun wungakaken sesarengan kalian tiang-tiang suci perjanjian lami ing wiwitan kerajaan 1000 taun. Lajeng pangandikan kalau wau, besok ing wekasaning jaman, badhe nuntun kita margi tinarbuka jembar tumuju kerajaan Sang Kristus. Monggo menika tasih wonten ing ajeng kita mangsa ingkang badhe tumugi ing pundi Gusti Yesus mandhap ing bumi kangge ngetekaken kerajaanipun. Inggih pengajeng-ajeng ingkang saged kita tepeng ing wekdal menika. Para pamirsa, menika dinten pungkasan mangke, pungkasaning jaman. Panji saestu gegirisi maneka werni lelampahan nggih para pamirsa, nanging para pamirsa kita ndedonga Gusti Yesus menika margi ning gesang kula lan panjenengan. Dados ora usah kuwatir mengaten nggih. Nah, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula nyuwun supados menapa ingkang kula andharaken menika mboten nambahi kuatos nanging saestu malah kenceng cepengan paduka. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ngetungo. Haleluya. Amin.